Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri. Yanaanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni BMJ Muridi, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 2 mwezi Agosti mwaka 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika, mjadala wazuka nchini Uganda juu ya kubadilisha umri kwa wagombea kiti cha rais.
Rais Museveni anaweza kupatia wabunge pesa. Tuliona kama walikuwa wanataka kutoa term limits kwa katiba yetu, walipatia watu milioni 5. Sasa na hii kama anataka, lazima atawapatia pesa.
Wa Afrika Kusini wanajitayarisha kwa uchaguzi muhimu wa serikali za mitaa hapo kesho, ambapo kuna ishara kwamba chama tawala cha ANC kitapata pigo kubwa.
Na mwandishi wa habari nchini Kenya asimulia umuhimu wa kuripoti bila kuegemea upande wowote wa uchaguzi, baada ya kuripoti juu ya mikutano mikuu ya kisiasa hapa Marekani.
Kufuatilia sana mambo ya issues na kuelewa issues, mara nyingi watu nafata ile tunaita color sensation, lakini hapa wanahabari wanaelewa sana maswala yepi yanaunda huu uchaguzi.
Hizo basi ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa BMJ akisomea taarifa habari.
Katika habari za dunia hii leo, tume moja nchini Nigeria imegundua kuwa jeshi la nchi hiyo liliua Waislamu 348 wa dhehebu la Kishia walio wachache mnamo mwezi Desemba mwaka uliopita, na kutaka wale waliohusika kufunguliwa mashtaka. Katika ripoti yake iliyochapishwa jana Jumatatu, tume hiyo ya uchunguzi wa kisheria ilisema kuwa wanajeshi waliotekeleza uvamizi wa kijeshi wa siku tatu katika mji wa kaskazini wa Zaria walitumia nguvu kupita kiasi, na ni sharti watambuliwe kwa madhumuni ya kuchukuliwa hatua za kisheria. Jeshi la Nigeria lilivamia makao makuu ya kiongozi wa Kiislamu wa dhehebu la Kishia, Ibrahim Zakzaki, mnamo mwezi Desemba na kuzua mapigano yaliyodumu kwa muda wa siku tatu. Askari mmoja aliuawa katika machafuko hayo. Zakzaki alijeruhiwa katika shambulio hilo na amekuwa kizuizini tangu wakati huo. Jeshi linatuhumu kundi la Zakzaki kwa kujaribu kumuua mkuu wa majeshi wa Nigeria. Kiongozi mmoja wa ngazi za juu wa upinzani amejiondoa kutoka serikali ya umoja wa Sudani Kusini na kutangaza kuvunjika kwa makubaliano ya amani yaliyokusudiwa kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Lam Akor alisema kupitia taarifa jana Jumatatu kuwa tangu wiki ya kwanza ya mwezi Julai, wakati vita vilipozuka kati ya vikosi vya serikali na vile vinavyounga mkono upinzani na kusababisha takriban vifo 300, Rais Salva Kiir amekuwa akikiuka makubaliano hayo ya amani yaliyotiwa saini mwaka jana, na hivyo basi kuwa pigo kubwa kwa mustakabali wa mkataba huo. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, Akor aliwalaumu wanajeshi wa Salva Kiir kwa kile alichokiita kuanzisha tena vita hivyo, na kuongeza kuwa bila usalama kwa viongozi wa upinzani hakuwezi kuwa na makubaliano ya amani. Na serikali ya Nigeria imeanza tena kutoa malipo ya fedha taslim kwa wanamgambo wa zamani katika jimbo lenye utajiri wa mafuta la Niger Delta, katika juhudi za kumaliza wimbi la mashambulizi ya wanamgambo katika vituo vya mafuta na gesi katika jimbo hilo. Abdul Shakur Abud anaripoti kamili.
Afisa wa matangazo wa mradi wa msamaha wa serikali ya Abuja ameeleza hii leo kwamba Nigeria ilisitisha mwezi Februari mwaka huu kuwalipa wanamgambo hao wa zamani chini ya makubaliano ya msamaha yaliyofikiwa mwaka 2009 ili kusitisha kulipua mabomba ya mafuta. Walikubaliana kulipwa fedha taslimu.
Maafisa wa serikali wanasema mazungumzo yamekuwa yakifanyika na wanamgambo wanadhaniwa kuhusika hivi sasa na mashambulizi mapya mabomba na vituo vya kuzalisha mafuta yaliyosababisha kupunguza uzalishaji wa mafuta nchini humo kwa mapipa 700,000 kwa siku. Malipo, anasema afisa wa mradi wa msamaha Pirie Kiaramo, yanatoka kutoka benki kuu ya Nigeria na kupelekwa moja kwa moja katika akaunti za benki za wanamgambo. Malipo, anasema, ni pamoja na ada ya shule kwa wanaosoma nchi za nje. Kufuatana na makubaliano, kila mmoja kati ya wanamgambo hao analipwa $203 kwa mwezi na kupatiwa mafunzo ya kazi. Na afisa wa msamaha anasema serikali inapanga kupunguza mradi huo kwa 60% kutokana na mzozo wa kifedha unaikumba serikali ya Nigeria kwa wakati huu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, ambayo ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Na baada ya hiyo ripoti yake Abdu Shakur Abud, tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Kampeni za urais hapa Marekani hiyo jana ziligumbikwa na hali ya kurushiana maneno kati ya mgombea wa chama cha Republican Donald Trump na Gizar Khan, babaye mwanajeshi Marekani Muislamu aliyeuawa na bomu la mjitoa mhanga nchini Iraq mnamo mwaka 2004. Kuendelea kwa Trump kumkashifu Khan kumekemewa na Rais Barack Obama hapo jana pamoja na viongozi wakuu wa chama cha Republican, kundi la mashujaa wa vita vya ngambo na kundi linalojulikana kama kina mama wa mashujaa au Gold Star Mothers, linalowakilisha kina mama waliopoteza vijana au binti zao katika vita. Trump na mgombea mwenza Mike Pence wamemtaja huyu Umayon Khan kuwa ni shujaa, lakini katika ujumbe wake wa Twitter hiyo jana Trump alisema mjadala huu haumuhusu Gizar Khan bali unahusu ugaidi wa Kiislamu wenye itikadi kali. Khan aliambia Sauti ya Amerika kuwa wakati umewadia kwa Trump kubadilisha mtazamo wake, sio tu kwa Waislamu bali kwa walio wachache hapa Marekani. Na waziri wa ulinzi wa Marekani, wizara ya ulinzi ya Marekani ilitangaza jana kuwa jeshi lake limefanya mashambulizi ya anga huko Libya ambayo yalilenga maeneo yanayoaminika kudhibitiwa na wanamgambo wa Islamic State. Maafisa wa serikali ya Tripoli wamesema mashambulizi hayo yalilenga ngome za Islamic State katika mji wa Sirte baada ya kuombwa na serikali ya umoja wa kitaifa ya nchi hiyo inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa GNA. Pentagon ilisema kuwa Rais Barack Obama aliidhinisha mashambulizi hayo katika kuunga mkono vikosi vinavyoungana na GNA baada ya kupokea pendekezo la waziri wa ulinzi Ash Carter na mwenyekiti wa muungano wa wakuu wa kijeshi wa Marekani Jenerali Joe Dunford. Msemaji wa Pentagon Peter Cook amesema kwamba kombora moja liliharibu kifaru cha Islamic State kilichokuwa kinasababisha kitisho cha moja kwa moja dhidi ya wanajeshi wa serikali na kuwashambulia raia kiholela.
Naam, wapendwa, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington. Baada ya taarifa habari, habari yenye uzito alfajiri ya hii leo inatupeleka huko Uganda, ambako mjadala kuhusu mpango wa chama tawala NRM kuondoa kipengele cha umri wa juu wa wagombea kiti cha rais kwenye katiba umeshika kasi. Chama hicho kikiwa katika kampeni ya siri kuhakikisha kwamba azimio lao linapita kuungwa mkono na wananchi. Hata hivyo, viongozi wa chama wamekataa kuzungumzia swala hilo hadharani, wakisema mjadala huo hauna umuhimu. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anaripoti.
Azimio la chama tawala cha National Resistance Movement NRM ni kuhakikisha kwamba Rais Yoweri Museveni anasalia madarakani baada ya kumaliza miaka 35 atakapomaliza mhula huu wa utawala wake. Licha ya viongozi wa chama hicho kukataa kulizungumzia swala hilo hadharani, kampeni inaendelea kichini chini kuwashawishi raia kuunga mkono kabla ya chama hicho kuchukua msimamo wake na kupeleka swala hilo bungeni kwa mjadala.
Mkubwa yoyote kwa chama cha NRM atakwambia hiyo chipu
TikTok, hiyo TikTok, hakuna kitu namna hivyo. Lakini au wengi wanaenda underground anasema mongee.
Waganda wanaimani kwamba jinsi ilivyokuwa wakati katiba ikifanywa mabadiliko ya kuondoa kizuizi cha muhula kwa urais, ndivyo inavyofanywa viongozi na wabunge wa chama wakijificha nyuma ya raia na kuwatumia raia kudai kwamba wanamlazimisha Mseveni kusalia madarakani. Waganda wanaimani kwamba hakuna kinachoweza kumzuia Mseveni kuifanyia katiba marekebisho ili kumwezesha kusalia madarakani.
Rais Mseveni anaweza kupatia wabunge pesa. Tuliona kama walikuwa wanataka kutoa term limits kwa katiba yetu, walipatia watu milioni 5. Sasa na hii kama anataka, lazima atawapatia pesa. Hii bunge yetu hapa,
bunge tunalo na wabunge tunao ni wenye njaa. Na kwa hivyo mtu mwenye njaa habagui chakula. Maana yake ni kwamba wao vile wana njaa, chochote kile ili mradi yule anayekileta atakilipia, wako tayari. Kwa hivyo sidhani kwamba wana mgongo wa kupinga hili jambo ambalo limeanza kuzungumziwa kwa mtu kile kikomo cha umri.
Msemaji wa serikali ambaye pia hufanya kazi hiyo kwa niaba ya chama cha NRM Ofwono Opondo amekataa kulizungumzia swala hilo alipoulizwa na Sauti ya Amerika, lakini akawa mwepesi wa kusema kwamba kura ndio ina mamlaka ya kumwezesha kiongozi kuwa madarakani na wala sio vizuizi vya kikatiba.
Chumba macho kimesha kuenda mrama. Ndio maana unaona kwamba hata viongozi wao wenyewe ni aibu kujitokezea kiwaziwazi kusema kwamba watafanya swala kama hilo. Hoja ni kwamba wananchi kile kitu ambacho nawaletea wao ndo wamekianzisha au wamechochewa au wameshinikizwa kufanya vile.
Katiba ya Uganda inamzuia mtu yoyote kugombea urais akiwa na umri wa zaidi ya miaka 75. Rais wa sasa Yoweri Museveni ana umri wa miaka 71 na ifikapo mwaka 2021 atakuwa na umri wa miaka 76. Mpinzani wake ambaye sasa anaonekana kugeuka na kuwa adui mkubwa wa kisiasa, Dr. Kizza Besigye, ana umri wa miaka 60. Asipokuwepo Museveni, Besigye anaonekana kuwa na nafasi nzuri ya kushinda uchaguzi wa mwaka 2021. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na mnaendelea kusikiliza matangazo yetu ya leo. Usikose kusikiliza View Express baadaye jioni ya leo.
Helikopta moja ya jeshi la Russia ilitunguliwa jana Jumatatu huko kaskazini magharibi mwa Syria na kuwaua watu wote 5 wakiwemo wale waliokuwa ndani. Waziri wa ulinzi wa Russia alisema helikopta hiyo ilitunguliwa wakati ilipokuwa ikirudi kutoka kusambaza misaada ya dharura kwenye mji wa Aleppo, na kwamba vifo vinajumuisha maafisa wawili na wanahewa 3. Wanajeshi wa Russia wamekuwa wakifanya mashambulizi ya anga katika kuisaidia serikali ya rais wa Syria Bashar al-Assad tangu Septemba mwaka jana. Mgogoro kati ya vikosi vya Assad na waasi ambao wanataka kumuondoa madarakani umekuwa ukiendelea tangu Machi mwaka 2011 pale maandamano ya amani yalipoanza kudai demokrasia na kuingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, ikijumuisha makundi ya uasi pamoja na wanamgambo wa Islamic State wakipigania taifa hilo. Na kundi la wabunge kutoka Uturuki liko hapa Washington kushinikiza maafisa wa serikali ya Marekani kukubali ombi la serikali ya Ankara kutaka imamu wa zamani ambaye anatuhumiwa kupanga jaribio la kupindua serikali ya Uturuki arudishwe nyumbani. Kamil Aydin, mbunge kutoka chama cha kizalendo cha mrengo wa kulia cha National Movement Party, aliambia Sauti ya Amerika kwamba wangetaka kuona Marekani ikichukua hatua za dhati dhidi ya Fethullah Gulen huku ikiendelea kutathmini iwapo itamuhamisha. Alisema Uturuki ingetaka awekwe kizuizini au shughuli zake za kila siku kudhibitiwa. Aiden na wabunge wengine 3 kutoka Uturuki walikutana na maafisa wa serikali ya Marekani katika wizara ya sheria jana Jumatatu kabla ya kuondoka na kwenda kufanya mazungumzo katika wizara ya usalama wa ndani na baadaye wizara ya mambo ya nje.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Wanahabari wa Afrika Mashariki wameaswa kuandika maswala zaidi wakati wa uchaguzi badala ya kuandika habari ambazo kwao wanaamini zitauza. Hayo yameelezwa na mwandishi wa habari wa kujitegemea na anayefanya kazi na kituo cha KTN cha Kenya, Alex Chamada, katika mahojiano na mwenzangu Idi Ligongo. Chamada alikuwa hapa Marekani kuripoti mikutano mikuu ya uteuzi wa vyama vya Democratic na Republican, na alieleza namna alivyoona
jinsi wanavyoendesha masuala yao. Kila kitu iko na mpangilio na wakati wake. Ni wakati wa kunena kuhusu maswali mengi, kwa hivyo unakuta kuna mpangilio kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya nne, manake kila mkutano ulikuwa unachukua karibu siku nne. Kwa hivyo kila siku iko na wanenaji ambao wameratibiwa kunena na wananena kuhusu nini. Kuna policies ambazo zinazungumziwa kuuza chama, na waweza kutofautisha kati ya chama cha Democrat na chama cha Republican, nasimamia nini na tofauti ni nini.
Wakati unajiandaa kuandika habari zako na kuweza kuzituma kwa chombo ambacho unakitumikia, changamoto ilikuwa ni ipi katika kuhakikisha kwamba ule ujumbe ambao unaweka katika habari zako unazozipeleka unafika katika namna ambayo inatokana na mpangilio wa hivi vyama namna vinavyoendesha masuala yake?
Changamoto kwanza ilikuwa ni kuweza kufika kwenye ile inaitwa venue, manake utaratibu wa kufika ni kwamba unachunguzwa kwa muda mrefu. Changamoto sasa ni kwamba Kenya, ambapo sasa ndio watazamaji wangu wako mbele masaa saba. Kwa hivyo unakuta wakati unaenda sasa kujitayarisha, ukusanye, upeperushe, pengine wengine washatizama kwa runinga.
Ukiangalia wanahabari wengi sana wa ukanda wetu wa Afrika kiujumla wamekuwa wakilaumiwa hasa kipindi kama hiki cha uchaguzi kwamba wanaegemea upande fulani. Kwa hapa umeonaje?
Kama ni hard news, sioni kama kuna kuegemea, manake ni kuelezea jinsi ilivyokuwa, mambo gani yalitokea. Lakini nimekuwa nikitazama vyombo vya habari wakati wa analysis ama uchambuzi, na wale wageni ambao wanaalikwa studioni ama wadadisi wa stesheni, sasa unakuta kwamba kuna kuegemea upande fulani. Kile nilifurahishwa na pia ni kwamba ni hali ya teknolojia ya kisasa, kwamba upeperushaji ni wa hali ya juu na ni moja kwa moja, na waweza kuona waandishi wa habari kutoka sehemu mbalimbali, waandishi kama sita wote wako kwenye runinga, na yule ambaye yuko studioni aweza kuwasiliana nao kwa wakati mmoja na kuweza kuleta taswira ya jinsi mambo yalivyo katika sehemu mbalimbali za venues katika, you know, one screen.
Nini ambacho unadhani mwanahabari wa Kenya, wa Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda wanaweza kujifunza, unachoweza kuambia kutokana na namna ya kuripoti habari za uchaguzi na kuripoti siasa kiujumla?
Kile nilichoona ni kufuatilia sana mambo ya issues na kuelewa issues. Mara nyingi watu nafuata ile tunaita color sensation, lakini hapa wanahabari wanaelewa sana maswala yepi yanaunda huu uchaguzi. Democrat wanasimamia nini, wana Republican wanasimamia nini? Manake sisi sasa, vyombo vingi vya Afrika ni drama ambayo huuza sana, lakini hapa ni maswala ya kazi, maswala ya uchumi, maswala ya foreign policy yana mchango mkubwa sana katika uchaguzi mkuu. Pengine hilo ndilo funzo kubwa ambalo ningependa mwanahabari wa Kenya, mwanahabari wa Uganda, Tanzania ajifunze na kutoka hapa.
Huyo ni Alex Chamwada akizungumza na Kumekucha Afrika alipotutembelea hapa studio. Dunia ina mambo
mwendo wa kamia. Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati na saa 1 unusu saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, ni Kumekucha Afrika ambapo tunakutangazia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitumai kwamba siku yako imeanza vizuri. Na sasa twende mpaka huko Afrika ya Kusini, ambako Raia wa nchi hiyo wanakwenda kupiga kura hiyo kesho katika uchaguzi muhimu wa serikali za mitaa ambao utaweza kubadilisha nguvu za kisiasa nchini humo kwa mara ya kwanza katika muda wa miaka 20. Chama tawala cha African National Congress cha Nelson Mandela kinaonekana kinapoteza wafuasi wake wa jadi, watu wafukara na wanaodhulumiwa. Abdul Shakur Abudi, inaonekana sasa kama hayo yatakuwa ni mabadiliko makubwa ya kisiasa nchini humo.
Ni kweli BMJ, ikiwa yatafanyika yatakuwa ni mabadiliko makubwa kuanzia mashinani. Mwandishi wa Sauti ya America Anita Paul alitembelea maeneo ya watu maskini katika kitongoji cha Johannesburg cha Eldorado Park, ambako anakutana na Peter Rafferty aliyekulia huko chini ya hali ya maskini, ambako hapo zamani ilikuwa makazi ya wachotara. Chama tawala cha ANC kiliahidi kitawaletea wananchi mabadiliko makubwa ya usawa na ustawi. Lakini Rafferty, diwani wa kitongoji hicho, anasema jamii yake ingali inahisi imesahauliwa na ANC, na kwamba ulaji rushwa umechelewesha kufika kwa mageuzi makubwa yaliyoahidiwa. Wanachama wa chama chake cha upinzani cha Democratic Alliance DA inatumia hasira hizo za wakazi kuendesha kampeni zake.
Nadhani jambo moja ambalo tunajivunia ni kwamba tutawapa serikali isiyo na rushwa, kwa sababu hicho ndicho nadhani wananchi wanataka.
Yeye ni mmoja kati ya wagombea 1066 wanaopigania viti vya udiwani kote nchini. Katika mji mkuu wa biashara wa Johannesburg, uchunguzi wa maoni unatabiri kwamba ANC inaongozwa na Rais Jacob Zuma iliyokuwa madarakani tangu mwaka 1994 itashindwa, kwa sababu wapigaji kura wa mjini wanashuhudia na kuishi katika hali ya mgawanyiko mkubwa kati ya matajiri na maskini. Takwimu za mwisho za idadi ya watu huko Afrika Kusini zinaonyesha mwanya mkubwa uliopo wa ukosefu wa usawa kwa misingi ya rangi. Kwa mfano, familia wastani ya machotara ina pato karibu 30% tu ya pato la familia ya mzungu, na kwa wastani familia weusi ina pato la 15% la pato la wazungu. Licha ya hali hiyo, ANC ingali inaungwa mkono na wananchi walio wengi, hasa wa Afrika. Hata hivyo, chama hicho cha ukombozi wa Afrika Kusini kimepoteza wapiga kura wengi waliojiunga na chama kipya cha mrengo mkali wa kushoto, wapiganaji wa ukombozi EFF, ambacho kinawavutia vijana. Vyama vya upinzani kwa pamoja vimekuwa vikikishambulia chama cha ANC kutokana na kashfa za ulaji rushwa mwaka huu, na hata kutoa wito kwa Zuma kufunguliwa mashtaka. Rudolf Du Pelisi, mpigaji kura, anasema,
ninadhani Afrika Kusini inahitaji chama cha upinzani chenye nguvu. Ninamaanisha kwa siasa ni bora kuwepo na ushindani, kwani kuwepo na aina ya mfumo wa chama kimoja si vizuri.
Chama cha DA kinasema hakitaki kubaki madarakani milele kama inavyofanya ANC. Diwani Rafferty anasema,
sisi ndio chama pekee tunaosema tupatieni nafasi hii moja tu, tukuonyesheni kile tunachoweza kufanya.
Uamuzi wa mwisho basi uko mikononi mwa wapiga kura hapo kesho.
Na tukienda karibu kutamatisha matangazo yetu sasa, ufuatao ni muhtasari wa habari. Tume moja nchini Nigeria imegundua kuwa jeshi la nchi hiyo liliwaua Waislamu 348 wa dhehebu la Kishia walio wachache mnamo mwezi Desemba mwaka uliopita, na kutaka wale waliohusika kufunguliwa mashtaka. Kiongozi mmoja wa ngazi za juu wa upinzani amejiondoa kutoka kwa serikali ya umoja ya Sudani Kusini na kutangaza kuvunjika kwa makubaliano ya amani yaliyokusudiwa kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Wizara ya ulinzi ya Marekani ilitangaza jana kuwa jeshi lake limefanya mashambulizi ya anga huko Libya, ambayo yalilenga maeneo yanayoaminika kudhibitiwa na wanamgambo wa Islamic State. Kampeni za urais hapa Marekani hiyo jana ziligumbikwa na hali ya kurushiana maneno kati ya mgombea wa chama cha Republican Donald Trump na babake mwanajeshi Marekani Muislamu ambaye aliuawa na bomu la kujitoa mhanga huko Iraq mwaka 2004.
Namna mwisho wa muktasari wa habari. Lakini kwa hii leo hatuondoki hapa studio kabla hatujakuleteni taarifa ya Sauti America inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Waziri mdogo wa mambo ya nje anayeshughulikia masuala ya idadi ya watu, wakimbizi na uhamiaji hapa Marekani, Ann Richard, hivi karibuni ametangaza msaada mpya wa kibinadamu wa karibu dola milioni 27 za kuwasaidia walioathiriwa na ghasia za Boko Haram kwenye eneo la Ziwa Chad. Richard katika siku za karibuni alifanya ziara nchini Cameroon na Chad kuangazia athari mbaya za mapigano ya Boko Haram na pia kuimarisha ushirikiano wa kimataifa ili kupunguza matatizo yanayowakumba wakimbizi na watu waliokoseshwa makazi nchini Nigeria, Cameroon, Niger na Chad. Takriban watu milioni 9.2 wamelazimika kuondoka makwao huku wakikosa misaada muhimu na kukabiliwa na magonjwa kwenye eneo linalozunguka Ziwa Chad, wakiwemo wakimbizi 1155 pamoja na watu milioni 2.6 waliokoseshwa makazi ndani ya nchi zao. Karibu watu milioni 5 wameorodheshwa kukosa chakula. Kulingana na Umoja wa Mataifa, idadi ya watu waliokoseshwa makazi imeongezeka mara 3 katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Tathmini ya hali ya kibinadamu iliyofanywa hivi karibuni imebaini uwezekano wa hali ya ukame kwenye maeneo ya Nigeria, ambako msaada wa dharura unahitajika ili kuzuia kudorora kwa hali na kuzuia vifo. Msaada zaidi uliotangazwa Julai 13 na Waziri Mdogo Richard unanuia kuendeleza juhudi za ofisi ya Umoja wa Mataifa inayohudumia wakimbizi UNHCR na kuwapatia msaada muhimu wakimbizi wa Nigeria, kama vile fursa ya maji safi, huduma za afya, vyoo, vifaa muhimu vya nyumbani pamoja na makazi. Msaada huo pia unaongeza juhudi za UNHCR za kulinda watu waliokoseshwa makazi pamoja na wakimbizi kwenye eneo hilo, kusaidia kupata hifadhi na kuwalinda kutokana na kurudishwa makwao kwa lazima, kuzingatia masuala ya manyanyaso ya kijinsia pamoja na programu zinazowalinda watoto. Msaada wa Marekani pia unaunga mkono upanuzi wa dharura wa msaada wa haraka wa chakula ili kufikia maelfu ya watu walioko kaskazini mashariki mwa Nigeria na Niger. Michango kwa shirika la misaada ya ndege la Umoja wa Mataifa nchini Chad na Cameroon inasaidia kuhakikisha usafirishaji salama na wa kutegemewa kwa wafanyakazi wa kutoa misaada pamoja na mizigo. Msaada huo mpya unafikisha jumla ya msaada ya kibinadamu kutoka serikali ya Marekani kwa eneo la Ziwa Chad kati ya mwaka wa 2015 na mwaka huu kufikia karibu dola milioni 281. Katika siku za karibuni, mratibu masuala ya kibinadamu na masuala ya dharura kwenye Umoja wa Mataifa Stephen O'Brien alisema kuwa tatizo la Ziwa Chad ndilo lenye kupokea msaada mdogo zaidi na ndilo halijaangaziwa kabisa, na kwa hivyo linahitaji kuchukuliwa hatua za dharura. Marekani inayasihi mataifa yote kuungana katika kuangazia kiwango cha mahitaji na pia kutoa mchango kwenye Umoja wa Mataifa pamoja na mashirika mengine ya kutoa misaada ya kibinadamu kwenye eneo la Ziwa Chad.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ilieleza msimamo wa serikali ya Marekani. Wapendwa wasikilizaji, asanteni kuungana nasi, lakini lazima nikukumbushe kwamba usikose kusikiliza matangazo yetu ya leo jioni VO Express hapo saa 10:30 na matangazo ya jioni saa 1:30. Saa 3 utaweza kusikiliza Kwa Undani, ambapo tunachambua masuala mbalimbali ya kisiasa, na usikose kufuatilia matangazo yetu katika tovuti anwani ya www.voaswahili.com na ushiriki vile vile katika maswali na majibu siku ya Jumamosi, wakati nitapoporomosha maswali na majibu yenu ambayo yanafika kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Facebook, unaweza kufuatilia VOA Facebook, ukashiriki kwa kutoa mchango, ukashiriki katika mijadala inayoendelea hapo. Basi, mpendwa msikilizaji, Sauti ya Amerika ni sauti yako. Ukiwa na maoni yoyote kuhusu matangazo yetu au mchango wote unaongependelea kutoa katika matangazo yetu, basi usikose kutuandikia. Hadi wakati huo, basi mimi hapa katika matangazo ya leo natoa shukrani kwa wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya. Hapa studio niko pamoja na BMJ Muridhi pamoja na mwongozi wa matangazo Solomon, na nikwambie ni msikose kusikiliza, kutuandikia katika Twitter au Facebook. Hadi hapo, mimi ninasema mchana mwema, kwa herini.